Agir en faveur de l'environnement est l'une des rares organisations à nous avoir proposé de venir voir sur le terrain les résultats de ses actions. Elle mène différents projets de reboisement dans les régions de l'Inchiri, du Brakna, du Haut El Chargi et du Trarzar. Son président, Ahmed Val Boumouzouna.
Effectivement, nous avons fait des projets concrets, surtout dans le cadre de zones très arides, pour pouvoir faire le stockage d'eau de pluie, pour que la population puisse exploiter ça dans certaines zones de la Mauritanie. Par exemple, un site reconnu, avant il y avait des problèmes au niveau des populations, et même pour se ravitailler en eau, on a fait des bassins de rotation de 200 mètres cubes qui existent dans une zone au niveau de l'Inchiri. Et ce programme, on est en train de l'améliorer dans d'autres régions. En collaboration sur le financement PNUD-SGP, on a un programme très important dans le cadre d'eau. On fait l'installation des forages, on fait des châteaux d'eau de 30 mètres cubes. Et dans le cadre de l'environnement, on a fait un site expérimental en premier lieu dans une zone qui était totalement dégradée. Et ça a donné de bons résultats. Par exemple, sur la route d'Agjust, à 90 km d'Agjust vers l'est, quand vous verrez à 10 km, vous allez trouver un plateau. Il n'y avait pas d'arbres avant. Actuellement, on a fait plus de 10 hectares d'arbres naturels que l'ONG elle-même et son personnel, sur les fonds propres de l'ONG, on a fait cette expérimentation pour démontrer aux gens que la dégradation des terres est faite par l'homme et la régénération des terres peut être faite aussi par l'homme.
Est-ce que vous avez l'impression que les gens savent tout ce que vous faites ?
On travaille directement avec la population, on ne travaille pas tout seul. Quand on vient dans un site, on mobilise la population. On essaye de les faire introduire dans le projet que nous faisons en collaboration avec la population directement. On dit à la population que ce projet, c'est pour eux. Et nous tous, on devrait se mettre la main dans la main pour pouvoir conserver notre environnement. On sait que notre terre, c'est une terre très vaste. Elle est effectivement menacée par les sables de vent, comme vous avez vu. Pratiquement 90% presque de notre territoire, c'est devenu des déserts. De ce fait, il faut que chacun de nous, chaque citoyen, sache qu'il a droit à travailler sur ces terres pour les défendre. Les défendre comment ? Les défendre avec des arbres naturels du sol qui se composent avec notre sol. Malgré qu'on n'a pas assez de moyens, pas assez de financement, on sait très bien que l'État encore ne prend pas très bien en considération ce que nous faisons comme travail et volume de travail important, parce qu'on envoie des lettres, on envoie des informations, mais ces informations restent avant. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura un changement aujourd'hui avec la nouvelle démocratie, avec la transparence. Et on espère avec la nouvelle stratégie, le nouveau secrétariat d'État environnement, spécifique environnement, de nous faire collaborer avec eux pour qu'on puisse tous essayer de construire notre pays et régénérer ce recouvert végétal dont nous avons tous besoin.
Une semaine après notre arrivée, Ahmed Boumouzouna se propose donc de nous accompagner dans une coopérative de femmes située sur la route d'Agjust, à environ 150 km de Nouakchott. Il faut passer les divers barrages de police et de gendarmerie à la sortie de la capitale, puis, bien vite, c'est le désert. Avant la grande sécheresse des années 70, le plateau était tapissé d'arbres. Aujourd'hui, on se croirait sur la Lune. Après 2 heures de voiture, nous arrivons à la coopérative d'El Asma. Sa présidente, Moghef El Isma, nous accueille chaleureusement. C'est une belle femme au visage buriné, le regard souligné d'un trait noir, un chapelet coloré glisse dans sa main. Après 35 années passées comme assistante sociale, elle a décidé de prendre sa retraite ici, loin de la grande ville et de sa pollution.
C'est des coopératives où il n'y a que les femmes. Il y a deux sections, la coopérative d'élevage, de chèvres et de moutons, et la coopérative de reboisement. Ces deux coopératives travaillent ensemble. J'ai 250 têtes. Celles qui ont le lait, je les garde ici pour l'utilisation de leur lait. Celles qui ne donnent pas le lait actuellement sont en pâturage avec les ânes et les charrettes. Il y a 34 femmes.
Et les maris sont où ?
Ah, les maris sont en pâturage aussi. Nous sommes toutes divorcées, nous avons nos enfants, nos familles. Et on s'occupe de nos familles. Je vous traite Anda.
أصحابه الاختصاص يضعون الإنسان في مقدمة الحلول كما يثمنون الجهود التي قيم بها في الآونة الأخيرة ويركزون على ضرورة أن يلعب كل دوره لاستعادة ما ضاع. أحمد البوبكر مهندس زراعي من رابطة العمل من أجل البيئة.
قطعا على الإنسان اللي هو عنده يلعب دور في تدهور هذه البيئة الموريتانية هو وحده. اللي قد يستعاد هذه الروايه اللي هي. وقطعا اعلن في السنوات الاخيره التجارب اللي قامت خاصه هذا رمي البذور للنباتات الطبيعيه في موريتانيا عن طريق الطائره، لان شاهدنا نتيجته السنوات الاخيره. وقطعا اعلن الاعمال اللي قامت بها المنظمات الخيريه الوطنيه وخاصه منظمه نحن العمل من اجل البيئه، قطعا أنها كانت عندها تأثير إيجابي على الطبيعة، وبينت أن الإنسان إن يشتغل هو براسه أنه قد يسترجع الغطاء النباتي الطبيعي في هذه المناطق اللي كانت. وقطعا أن هذا الغطاء النباتي أنه يلعب دور كبير في تثبيت الرمال، لأنك المناطق اللي انزرعت تجبر على أنها عادة الأرض فيها قاسية، ما تلات عرضة لعامل تعرية، ما تلات عرضة له كيف كانت. وحتى أعلن تأثير الميكانيكي للرياح وللمياه يضعف تماما في هذه المناطق اللي هي اللي وظاهر لي أعلن احنا كفنيين والسلطات العمومية يارلتها تلعب دور كبير في هذا المجال، وتسند بالأساس على المنظمات الخيرية اللي متخصصة في هذا المجال له، ومن بينهم منظمة نحن IFA، لأنهم يقدروا يلعبوا دور هام أولا في تثقيف المواطنين على المحافظة على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى لتعلام وإعلامتهم الطرق الفنية لإعادة التشجير.
منظمة العمل من أجل البيئة من المنظمات القليلة التي عرضت علينا الاطلاع ميدانيا على ما قامت به من عمليات تشجير وتخزين للمياه في بعض المناطق التي تحولت بفعل التصحر إلى مساحات شاسعة جرداء معروفة من طرف السكان، كالسمسيات التي تقع على بعد 165 كيلومترا من مدينة نواكشوط. أحمد فال ولبو موزونة رئيس الرابطة.
في مجال مكافحة التصحر قمنا بتسجير مناطق من الوطن من أجل إثبات للمواطنين عن الأشجار باطل النباتية الطبيعية. أنا قد مثلا مدة بليدة كاملة ما فيها الأشجار، قد مدة مثلا تدير فيها الأشجار من جديد، وعندنا مناطق كانوا رقوقة معرفة درنا فيهم قدر من التسجير، قدر تقريبا 10 هكتارات. تحديد بليدة ينقال السمسيات موجودة في نشيري رق معروف عنه ما كان في أي نبات ولا أي شجرة. اليوم في ياسم الأشجار النباتية كيف التيل والتمات والطلح، الشجار الطبيعية الموريتانية، وعدلنا مولي، عدلنا مخازن الماء يردوا 200 متر مكعب نظرا عن البريدات، عنها بريدات واعرة ومعطشة، من أجل عود المواطن يجبر المياه الصالحة للشرب. إلين تعود السحاب عندنا آلة تصفية نصفوا ماء مسحاب من أجل نعود نخزنه ونعقمه ونعدله للصيف يعود يقدمه تناول الجميع. في حالة إعلان السحاب غير موجودة ذوك المخازن المياه نخلصوا احنا على حساب المنظمة الماء ونديره فيهم، وفيه بناية فيها ضوء من أجل عاد الليل يعود قاعد يعود السيد المواطنين من أجل يقبضوا الماء مجانا. والتسجير لابد منه بين اللي احنا نسبة 70% من أرضنا مهدة بالرمال، إذا عنها قضية تعني كافة المواطنين، ونشتغلوا دائما مع المواطن مباشرة من أجل نعرفوا لهم على بلدهم وعلنهم لما يعدلوا في الشهم ويقوموا بالتسجير ويقوموا بالأعمال اللي يالا تسجيرية من أجل مكافحة هاي الرمال عن يوما ما الرمال تضيع بلدنا.
بدعوة من رئيس منظمة العمل من أجل البيئة قمت أنا وزميلتي مانو بزيارة لهذا الإنجاز، وفي طريق العودة توقفنا في قرية العصمة على بعد 125 كيلومتر من العاصمة، حيث التقينا السيدة موقف العزة من إبراهيم فال التي ترأس تعاونية نسوية كبيرة تعد مثالا للصمود والنجاح في قهر الصحراء.
التعاونية فيها 34 امرأة من قسمة على قسمين، قسم لتنمية القنم وبيع الابن، وقسم لزرع القرص الأشجار والزرع. هذا هو محل بالقرص الأشجار، درنا فيه هنا الأشجار الموريتانية محط كيف السدر والتيشط والطالح والتمات، ودرنا شيء من الصدار الأخر ما هو الصدار نحن، درنا السيترونية ودرنا قوياهية، ذاك اللي نعرفه عنه تقيد طبيعة التراب تحمله، لأن خارج من الصدار طبيعة التراب متين عليه، ومعدلين بريز فاهم من الكتان كوتونية ندور نتموه يدفع لي هنا قطعوه القنم مولي. والقنم عندنا فيها هذا ساعة القنم 250 راس ومعاهم حمير وشاريتات. ساعة الحيوان ينحل نديره هون حذانا ونديره في ذاك الزريبة اللي شفته وذاك البراق اللي لولاده ونتمو نحلبه ونستعمله لبن ونبيعه. وساعته ما ينحلب نمشوه البادية خالقين اشياه منه ينباعوا. نحكمهم هون كيف قيار وذكور تم محاكمين عندنا هون نبيعهم للناس ونذبحوهم. والاخر نمشوه البادية ساعة مرعى خالي. وهنا تيها في هذه الزريبة اللي هي جاهرين حسيان عندنا حاسين ذوك الحسيان نسقوا بيهم النهارات اللي انحرثنا كانت الزريبة ما هي معلومة وكان الحيوان لين كان وبقى منها هذا اللي هو اللي ترعوا فيه صدر السلك لأن كنا داري عليه تنوات صغيرات وتوفاتية.
مشكلة المياه مطروحة لكم هون؟
مشكلة المياه عندنا مشكلة ساعة الواد سايل ما عندنا مشكلة المياس ساعته ما هو سايل ما خالق يقر ما عاطبته الكثرة حتى يقر بعد احنا ما فتنا تضررنا منه السنة الواد ما سأل وعام الأول ما سأل قال لا مازال خالق الموم قدرنا نعتلكم الحسيان